Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 14 octombrie. La microfon Veceslav Tutunaru.
Și Alea Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vreme mai rece, mohorâtă și posomorâtă astăzi, cum de altfel și-ar fi indicat să fie în acest octombrie ajuns aproape de ecuator. Ploi cu diferită intensitate sunt anunțate pe tot cuprinsul țării, mai ales pe timp de seară, când vântul va sufla și el mai pătrunzător.
Temperaturile scad și ele ușor. Maxime de 18 grade vor fi în nordul țării. În capitală și împrejurimi sunt anunțate 19 grade Celsius, iar la sud va fi tradițional nițel mai cald, cu maxime de până la 20 de grade.
La începutul acestui an, exportul de vin din Republica Moldova a înregistrat pierderi de zeci de milioane de lei, pierderi datorate în special închiderii hotarelor sau încetinirii schimburilor comerciale din cauza pandemiei de COVID-19. Printre cele mai afectate au fost vinăriile, care au și componenta turismului în activitatea lor de bază, industria turistică fiind practic paralizată din cauza pandemiei, iar seceta și-a lăsat și ea amprenta, provocând cea mai modestă recoltă de struguri din ultimii 10 ani, ceea ce înseamnă pierderi și mai mari pentru domeniu. Viticultura reprezintă 7% din totalul de exporturi și aproape 3% din PIB-ul Republicii Moldova, deci este o industrie importantă. Ar putea criza sanitară să sece această industrie a vinului? Aflăm din interviul de peste câteva minute cu Viorel Garaz, directorul unei întreprinderi de stat de vinuri.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru a rămas frapat de această dată de mărturisirea unui candidat la alegerile prezidențiale. Tot atunci ascultați și jurnal de corespondent semnat de la Berlin de William Totok, care relatează despre târgul internațional de carte din Frankfurt pe Main, care din cauza coronavirusului s-a deplasat în spațiul virtual.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. De marți, situația de urgență în sănătate publică a fost extinsă în aproape toate raioanele din Republica Moldova din cauza răspândirii pandemiei de coronavirus. Excepție fac raioanele Hâncești, Leova și Soroca, unde se atestă sub 100 de cazuri noi de COVID-19 la 100.000 de locuitori. Extinderea așa numitului cod roșu de alertă epidemiologică a fost decisă de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, care a constatat o creștere alarmantă a numărului de noi contaminări cu coronavirus la 100.000 de locuitori. Este parametrul luat în calcul pentru a estima gravitatea situației epidemiologice. Marți, în Republica Moldova se înregistrau alte 657 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Bilanțul persoanelor infectate a ajuns acum la 63.275 de cazuri. Numărul deceselor legate de COVID-19 se apropie de 1.500. De pe 1 noiembrie la Chișinău începe înscrierea la grădiniță a copiilor de până la 4 ani care nu au fost până acum înscriși într-o astfel de instituție. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău a mai decis marți că vor fi asigurați cu măști de protecție peste 8.500 de elevi care provin din familii social vulnerabile din toate instituțiile de învățământ din capitală. Marți, pe de altă parte, ministrul Educației Igor Șova estima că în instituțiile de educație timpurie, publice și private, situația epidemiologică este mai bună decât în școli. Numai 6 grădinițe sunt închise în carantină. 4 copii și 64 de cadre didactice sunt infectate cu noul coronavirus. Pe de altă parte, peste 300 de clase sunt de școală, sunt în carantină și au ore online, a informat ministrul Educației. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, i-a cerut marți liderului autoritar al țării, Alexandru Lukashenko, să demisioneze din funcție în decurs de 12 zile. Într-o declarație postată pe Telegram pe 13 octombrie, Tihanovskaya a spus că protestatarii au adoptat un așa numit ultimatum al poporului, ale cărui condiții trebuie îndeplinite de Lukashenko până pe 25 octombrie. Potrivit declarației de pe Telegram, ultimatumul conține două alte revendicări: oprirea violențelor împotriva celor care iau parte la proteste și eliberarea eliberarea tuturor deținuților politici. Dacă Lukashenko refuză să dea curs acestor revendicări, se mai spune în declarația Svetlanei Tihanovskaya, toată țara va ieși pașnic în stradă cu ultimatumul poporului. Toate uzinele și fabricile vor intra în grevă, toate străzile vor fi blocate și magazinele de stat vor fi boicotate. După cum se știe, pe 9 august în Belarus au avut loc alegeri prezidențiale câștigate potrivit rezultatelor oficiale de Alexandru Lukashenko cu peste 80% din voturi, dar opoziția și sute de mii de belaruși contestă aceste alegeri, afirmând că rezultatul a fost falsificat. Între timp, Uniunea Europeană și Statele Unite nu recunosc victoria lui Lukashenko în alegerile prezidențiale din august. Fondul Monetar Internațional a estimat marți că scăderea economiei mondiale va fi mai mică decât se credea în iunie, și anume de numai 4,4% în 2020, și asta datorită puternicii recuperări a Chinei și a masivelor stimulente fiscale și monetare acordate de guverne ca urmare a pandemiei de coronavirus. Economia Chinei va crește cu 1,9% anul acesta, iar Statele Unite vor înregistra o scădere a PIB-ului de numai 4,3% față de 8% cât se aștepta în această vară. Economia din zona euro va suferi o scădere calificată drept istorică anul acesta, dar tot așa nu atât de gravă cum se așteptase inițial. Pe de altă parte, Fondul Monetar Internațional avertiza marți că redresarea economiei mondiale va fi lentă și nesigură, totul depinzând în mare măsură de evoluția pandemiei de coronavirus. Organizația Mondială a Sănătății a estimat marți că reîntoarcerea la perioada de izolare totală, pe care o preconizează deja unele țări din Europa, în fața creșterii masive a numărului de cazuri de COVID-19, trebuie să fie ultima soluție în lupta cu pandemia de coronavirus. Restricțiile mari de mișcare, care țin multă lume în casă și limitează posibilitatea de a merge la lucru și de a socializa, trebuie să fie ultima soluție atunci când vine vorba de prevenirea COVID-19, a declarat Tarik Yazarcevic, purtător de cuvânt al organizației, la o conferință de presă. Organizația Mondială a Sănătății spune că țările europene au raportat săptămâna trecută mai mult de 700.000 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, cea mai înaltă cifră înregistrată de la începutul constatării pandemiei.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
Iar la ora 13 vă invităm la o nouă ediție a programului nostru special dedicat scrutinului din 1 noiembrie și moderat de Valentina Ursu. De luni până vineri, colega noastră vă prezintă interviuri cu toți candidații în alegerile prezidențiale, discuții cu analiști și formatori de opinie, vocea străzii și cea a diasporei. Din sumarul ediției de azi, interviu cu Tudor Deliu, candidatul PLDM la alegerile prezidențiale, și un vox despre cheltuielile electorale ale concurenților versus veniturile alegătorilor.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat de colega noastră, Valentina Ursu, cu Viorel Garaz, directorul unei întreprinderi de stat de vinuri, care vorbește despre cum pandemia de coronavirus a afectat una dintre cele mai importante industrii din Republica Moldova, cea vitivinicolă.
În primul rând, au fost afectate întreprinderile vinicole sau vinăriile care au avut și componenta turismului în activitatea sa de bază. Așa cum și este la vinăria Milește Mici, noi în anul precedent, având zeci de vizitatori, mare parte din străinătate, eu ca cum văd cozele de mașini la poarta vinăriei sau autocare cu numere bielorusă, ucrainești, polonezi, cehi, nu mai vorbesc de românești. Jumate, 50% din vizitatorii noștri erau din România. Primele vinării care au suferit au fost cele cu componenta de turism. La moment, străinii aproape nu vedem pe teritoriul vinării, unde și unde pare câte unul și acela dacă are cumva vreo misiune sau este în activitate de serviciu aici pe teritoriul Republicii Moldova. În rest sunt localnici care au hotărât cumva să se folosească de această oportunitate și să redescopere destinațiile turistice din Republica Moldova. Să zic că există o creștere spectaculoasă, nu. Asta inclusiv din cauza că restricțiile regulile sau condițiile de protecție au rămas valabile. Aceasta îi ține pe mulți oameni acasă. Înțelegem perfect că nu banii sunt cei care ne vor salva pe noi la moment, ci condițiile bune de sănătate și siguranța angajaților noștri.
Dar cel mai probabil, totuși, mari bătăi de cap vă dau exporturile. Ați menținut partenerii tradiționali, reușit să penetrați și alte piețe de desfacere.
Exporturile sunt, de fapt, culacul de salvare a Republicii Moldova în domeniul sectorului vitivinicol. Și asta pentru că Republica Moldova exportă peste 90%, circa 93-95% din întreaga producție vinicolă. Astfel, noi suntem extrem de dependenți de exporturi și atunci când un vinificator se trezește dimineață, el se gândește în primul rând unde își va exporta. Asta presupune cheltuieli suplimentare, atât de deplasare, cât și tot felul de depășire de bariere lingvistice și tot așa. Nu este un business deloc ușor. Mileștii Mici a călcat exact pe grebla pe care a călcat Republica Moldova mai mulți ani în urmă, atunci când era dependent în proporție de 85% de piața Federației Ruse. Așa s-a întâmplat acum în cazul pandemiei de COVID-19, atunci când vinerea Mileștii Mici era dependentă de piața Chinei în proporție de peste 90%. Și în momentul în care China a fost prima țară care a luat această lovitură din partea COVID, noi am avut de suferit cel mai mult, neavând o rezervă unde am putea face exporturile. E bine, eu lucrul ăsta l-am conștientizat și am încercat să diversific piețele de export, astfel încât noi am reușit să facem în această perioadă exporturi în Coreea de Sud, în Japonia, Myanmar, Australia. Este pregătit un container pentru un partener nou în Statele Unite, România.
Pe piața rusă mai exportați?
Piața rusă încă rămâne pentru noi o destinație destul de riscantă, pentru că cât de atractiv n-am fi noi, noi mă refer ca vinărie, neapărat ca țară pentru consumatorii din Rusia, este un alt factor care este, de exemplu, condiția de plată. Importatorii ruși obișnuiesc să lucreze cu partenerii lor cu vacanțe de plată foarte mari, pe când pentru noi aceasta este o situație destul de riscantă, știind că nu neapărat calitatea vinului este cea care vorbește despre relațiile de import-export cu partenerii ruși. Și în orice moment pot interveni alți factori politici, de exemplu, care ne pot strica nouă relațiile comerciale, rămânând cu mărfurile vrate și banii încăsați.
Apropo, pe timp de pandemie, vânzările au scăzut?
Au scăzut considerabil pe toate piețele. Vorbesc inclusiv din discuțiile cu colegii de breaslă, care au avut de suferit pe toate piețele, pentru că așa cum am stat noi acasă câteva luni, inclusiv cu interzicerea de a ieși din casă, exact aceleași lucruri s-a întâmplat și pe alte piețe, în alte țări.
Acum în stocuri aveți multă producție?
Stocurile de anul trecut încă mai sunt, dar nu sunt într-atât de mari încât să ne sperie, ținând cont de, iarăși, în cazul vinării noastre, de evoluția vânzărilor. Sunt optimist că vom reuși să creștem exporturile pe mai multe piețe. Plus la toate, o recoltă, nu pot să zic foarte rea în acest an în cazul vinării noastre, dar oricum mult mai mică.
Seceta a afectat și
producția. Oricum mult mai mică și astfel vom putea compensa cel puțin cu vinurile roșii necesarul din acest an cu stocurile din anul precedent. În toate aceste luni de pandemie, care încă nu mai este clar cât va dura, noi ne-am descurcat, nu am avut restanțe nici la achitarea facturilor, nici la achitarea furnizorilor și mai ales la achitarea salariilor. De multe ori suntem întrebați, e bine, voi sunteți întreprinderi de stat, pe voi statul cred că ne vă ajută. Nu are cum statul să ne ajute. Exact în aceste perioade, întreprinderile de stat sunt de fapt cele care trebuie să ajute statul. Noi activăm exact în aceleși condiții în care activează și oricare întreprindere privată. Unica diferență că fondatorul nostru nu este o persoană sau două sau mai multe persoane fizice sau juridice, dar este statul. Și respectiv statul gestionează întreprinderile după placul său. Iar atunci când este vorba de repartizarea profitului, așa cum se întâmplă o întreprindere privată, noi nu plătim dividende unui particular, noi plătim banii direct în bugetul de stat.
Ajuns să se vorbească despre un contrast când e vorba despre vinurile moldovenești. Pe de o parte, vinurile sunt faima Republicii Moldova. Pe de altă parte, se zice că moldovenii sunt și cei care consumă cea mai mare cantitate de alcool per capita.
Eu țin minte acest raport apărut acum vreo 2 ani și strânise multe discuții în interiorul țării. Noi avem mari dubii că datele sunt veridice și asta inclusiv din cauza că noi nu avem o claritate în ceea ce privește suprafețele de viță de vie pe care noi le deținem. Oficial declarăm că există o suprafață, inclusiv cu cele care sunt pe lângă case, dar acum Oficiul Național a Viei și Vinului este în plin proces de implementare a unui cadastru a viților de vie. Eu cred că în 2-3 ani vom vedea cu adevărat care este capacitatea noastră de consum a vinului. Cred eu că ne vom schimba un pic și poziționarea în acest top. Dar când vorbim despre vinurile de calitate, cu adevărat suntem apreciați în foarte multe țările lumii. În ultimii ani, foarte multe medalii obținute la concursurile internaționale. Eu mă bucur că am avut ocazia să gestionez cumva acest proces de participare vinăriilor la concursurile internaționale. La unele din ele am participat chiar și în calitate de jurat și eu cunosc pe mare loc acest proces atunci când din miile de probe care vin din toată lumea, din țări faimoase, cu bugete și cu vinării super tehnologizate și noi concurăm cu ei și degustările au loc în orb, nimeni nu știe despre ce vin este vorba, l-ai doar în pahar și îl apreciezi așa cât îți permite văzul, nasul și gura. Și noi ieșim de multe ori învingători cu brațe de medalii de la aceste concursuri, ceea ce ne aduce faimă în toată lumea.
Da, apropo, Republica Moldova a însușit lecțiile embargoului rusesc?
Da, pentru că când a fost primul embargo, dependența de Federația Rusă era de circa 85%, în cadrul cel de-al doilea embargo a fost de circa 60%. Dacă în primul caz companiile au falimentat, efectiv s-au închis mai multe întreprinderi, chiar și Milești Mici a avut un litigiu care s-a închis acum recent, au fost exportate vagoane de vin în Federația Rusă și ele acolo fiind nimicite. Că au fost nimicite, că n-au fost nimicite, nimeni nu cunoaște, dar cel puțin am primit o foiță pe care scria că vinurile au fost nimicite. Și respectiv nu au fost încăsați banii pentru ele. Este de fapt și riscul. Și când a fost al doilea embargo, companiile au avut de suferit, au avut deficiență de plată și când a fost al treilea, deja e ok, nu vreți, nu vreți. O să încercăm să venim în altă parte. Și acum noi avem foarte multe invitații să participăm la târguri, la evenimente de promovare în Federația Rusă. În continuare există acest interes al vinăriilor de a participa în Federația Rusă, dar există și o frică pe care o am și eu personal că în orice moment această prietenie se poate termina. De două ori am călcat pe grebla asta și dacă mă călcăm și a treia oară deja va fi ură din partea noastră.
Și totuși a fost o umilință atunci când de la micile ecrane se arătau cum gardurile sunt vopsite cu vinurile din Republica Moldova în Federația
Rusă. Undeva probabil era și un pic de adevăr, poate nu neapărat la vopsitul gardurilor, dar trebuie să înțelegem o realitate. Întotdeauna un produs, facem abstracție, că e vin sau oricare altul, el este creat în dependență de cererea consumatorului. Să nu credeți că vinurile care au plecat și au servit drept material de vopsit gardul, ele erau vinuri care au servit în restaurante. De cele mai multe ori erau în continuare, Republica Moldova, circa 70% din producția viniculă exportă în vrac. În momentul în care ia vagonul sau cisterna respectivă ieșit de pe poartă vinării, nu prea ai mare control asupra conținutului. Ceea ce ajunge la destinație, de cele mai multe ori poate să difere de la ceea ce a pornit. Asta e una. Doi, când ajunge la destinație, totdeauna există cumva interes, uite, am 10 tone de vin, da, pot să am 12, sigur că pot. A fost un an ploios, de ce să n-ai. Se mai întâmplă, se mai deluiază. Sunt practici care ele de obicei au loc nu aici, dar au loc la destinatar. Și atunci când te uiți pe etichetă, se vin din Moldova, din Moldova. Da, ce s-a întâmplat cu dânsul, deja e altă întrebare. Și mai ales că noi nu avem capacitate de a controla tot procesul cap-coadă, de la export până la îmbuteliere și în asemenea cazuri pot apărea falsuri. Mai este și alt moment că așa cere consumatorul. Consumatorului trebuie o băutură de dorit roșie, cu conținut mare de alcool, unele popoare mai doresc să fie dulceșoară și în măsură posibilităților să numim vin. Și poftim, să facem un asemenea băutură și ea se exportă în calitate de vin. Ea este vin, este inofensivă. Nu zic că dacă o bei, neapărat o să ai intoxicație sau nu mai știu ce.
Dar pentru Republica Moldova rămâne a fi pe gubos că exportă vinul în vrac?
Sigur că da, pentru că noi nu avem control. Dacă s-a dus sticla îmbuteliată de aici, sigilată cu etichetă, cu tot.
Și sunteți responsabil?
Tu deja porți răspundere până la masa consumatorului că, uite, sticla asta are un conținut inofensiv, trecem tot felul de certificări la fiecare lot, mai ales în comunitatea europeană. Că există un mecanism de control al calității și o responsabilitate din partea vinăriilor, dar atunci când vinul pleacă în vrac, nu este niciun control. Și încă o dată vă zic că noi 70% din producția viniculă exportăm în vrac. Ceea ce este o problemă? Oficiul Național a Vinului și depune eforturi enorme și se cheltuie bani foarte mulți, anume pentru a promova exportul de vinuri îmbuteliate. Și asta avem rezultate bune, de exemplu, în China. 90% din vinuri sunt exportate îmbuteliat. În România, de exemplu, tot exportăm foarte mult vinuri îmbuteliat, inclusiv vrac, dar aici un pic e altă situație. Că noi în România avem o reputație foarte bună, care a fost creată de câteva vinării pioniere, să spunem așa, și a fost menținute de ceilalți și dacă cineva încearcă cumva să strice piața, atunci imediat este apostrofat și, pentru că zic, grupul ăsta de vinării este un club închis, așa, în care toți știu foarte bine care și ce produce, din unde produce, cât are, cât poate patys producă și cât vinde. Că nu există mari secrete în domeniul respectiv, pentru că mulți colegi, prieteni, rude, vecini și tot așa. De asta, un produs îmbuteliat, ambalat, totdeauna garantează cât de cât calitatea produsului, iar unul în vrac, de cele mai multe ori, creează probleme, pentru că orice problemă a apărut undeva, deja ți arată cu degetul, că uite, e călcat strâmb.
Doamnelor și domnilor, a fost Viorel Garaz, directorul unei întreprinderi de stat de vinuri, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți și pe net la moldova.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Într-un interviu acordat portalului newsmaker.md, ambasadorul SUA la Chișinău, Derek Hogan, vorbește despre potențiale riscuri de fraudare a alegerilor prezidențiale moldovene. Întrebat care este punctul vulnerabil al acestor alegeri care ar permite falsificări, diplomatul a menționat în primul rând utilizarea abuzivă a resurselor administrative. Citesc: la alegerile precedente, noi am văzut cum s-au folosit acestea. Desigur, noi ne concentrăm atenția și asupra acțiunilor care au loc în timpul participării la vot a alegătorilor din Transnistria. La alegerile parlamentare de anul trecut a fost un număr foarte mare de voturi din Transnistria. Ne-au dat asigurări că anul acesta nu va fi așa. Ne dorim, desigur, ca promisiunea să fie respectată, afirmă, între altele, ambasadorul american. Despre o posibilă fraudare a scrutinului prezidențial și iluzia că aceasta nu va fi aspru sancționată ca în Belarus, scrie analistul politic Iulian Chifu în editorialul său de pe deschide.md. Citez: avem o modificare a codului electoral în timpul derulării alegerilor. Avem deschiderea unui număr inacceptabil de secții de votare în Rusia pe baza unor falsuri probate și deschiderea unui număr și mai mare de secții pentru raioanele de răsărit ale Republicii Moldova. Toate încalcă regulile jocului și pregătesc indiscutabil frauda electorală, amenințând să ducă la nerecunoașterea alegerilor prezidențiale, la ieșirea lumii în stradă și la sancțiuni la nivel internațional, consideră Iulian Chifu. Și jurnaliștii de la Ziarul de Gardă observă că există tot mai multe voci, inclusiv ale candidaților, care acuză faptul că alegerile ar putea fi fraudate și publică diverse opinii despre cele mai practicate exerciții de fraudare și cum pot fi evitate acestea. Avocata Violeta Agașițoi consideră că manipularea votului alegătorilor din stânga Nistrului este printre cele mai grave nereguli constatate și în scrutinele precedente. Citez: din cauza lipsei controlului din partea Republicii Moldova asupra acestui teritoriu, votarea nu va fi monitorizată în mod eficient, iar din acest motiv pot fi comise numeroase fraude de o mare gravitate, crede avocata. Directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan, spune că cea mai posibilă, populară și eficientă metodă de fraudare a alegerilor în Republica Moldova este coruperea alegătorilor, iar o soluție pentru descurajarea acestui fenomen ar fi denunțarea acestor cazuri la Procuratura Anticorupție. Politologul Dionis Cenușă, citat de Tribuna.md, observă însă că acuzațiile curente despre falsificarea alegerilor nu sunt susținute de rapoartele de monitorizare elaborate de observatori naționali. Citez: utilizarea aparatului administrativ și acoperirea mediatică sunt cele mai sensibile domenii, dar acestea nici de cum nu pot constitui obiectul acuzației de falsificare a alegerilor, precizează politologul. El mai notează că despre falsificare vor putea spune observatorii internaționali în ziua alegerilor și în perioada imediat următoare. Citez: spre deosebire de Belarus, cu care în mod eronat sunt trase paralele, în Moldova deja activează observatori de lungă durată ai OSCE. Ambasadele occidentale și societatea civilă au și ele acces la procesul de monitorizare, concluzionează Dionis Cenușă. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am ascultat interviul acordat Europei Libere de candidatul la funcția de președinte Renato Usatăi. Și m-a frapat cel mai tare o mărturisire a lui Renato Usatăi. Omul ne-a spus că i s-au împlinit toate visurile legate de propria persoană, că a obținut în viață tot ce și-a dorit și că i-a rămas numai un singur vis mare, acela ca și oamenii din Moldova să trăiască mai bine. Emoționantă, tulburătoare declarație, nu-i așa? Dacă mă gândesc însă mai bine, grija imensă față de viața poporului e și dezideratul lui Ilan Șor. Acesta spunea că va face din Orhei un soi de Monaco și parcă a făcut câte ceva acolo, deși are probleme cu justiția și e bănuit de participare la furtul miliardului. Și pe semne, pentru a face din Reme un Orhei uriaș, partidul Șor vrea ca Violeta Ivanov să devină președinte. La rigoare, și bălțul condus de Renato Usate ar putea concura Orheiul, dar acum, în interviul de la Europa Liberă, Usate vorbea despre binele tuturor moldovenilor. Ce să zic, e bine că omul are un asemenea vis. Măi să fie! Am totuși o temere și o precizare aș vrea să mai fac. Da, Usate a făcut din multe visuri realitate, dar mă tem că anume acest vis mare al lui Renato Usate ar putea să nu se împlinească. Chestia e că în Reme e mai simplu să-ți realizezi visurile legate de bunăstarea personală decât de bunăstarea comunității. Mulți dintre conducătorii tranziției au perorat despre binele tuturor, dar și-au făurit numai binele lor personal. Sper ca domnul Usate să nu meargă pe calea lor. Vom trăi și vom vedea.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Este pentru prima dată în istoria Târgului Internațional de Carte din Frankfurt pe Main că acesta se desfășoară în absența publicului și a celor mai multe edituri străine. Pentru a nu recurge la soluția radicală ca organizatorii Târgului de Carte din Leipzig în această primăvară, cei din Frankfurt au decis amplasarea salonului de carte în spațiul virtual. Din cauza coronaepidemiei, cei din Leipzig au contramandat târgul. Cuvântarea de deschidere a directorului târgului se difuzează prin intermediul internetului. Tot așa și intervenția directoarei Uniunii Librarilor German, în care va tematiza criza în care se află editurile, difuzarea și vânzarea cărților. Criza actuală a cărții este cauzată de restrângerile impuse de coronapandemie. Mai toate conferințele, lecturile, discuțiile cu autorii sau decernarea unor premii vor putea fi urmărite gratis de către marele public interesat și condamnat să stea acasă în fața calculatorului sau televizorului. Până duminică, 18 octombrie, când se va termina târgul, standurile cu apariții noi pot fi vizitate numai virtual. Canada era anul acesta țara cu statutul de invitată de onoare a târgului. Prezența a fost contramandată și amânată pentru anul viitor. În pofida pierderilor cauzate de absența publicului și numeroaselor edituri, guvernul federal sprijină cu 4 milioane desfășurarea târgului. Dintre cărțile de literatură apărute în Germania, care se vor afla în atenția publicului virtual, amintim aici doar romanul lui Iris Wolf, intitulat Die Unscherfederwelt, ceea ce într-o traducere aproximativă înseamnă Lumea estompată. Este un roman scris de către o autoare născută în 1977 la Sibiu. A plecat cu familia din România când avea 8 ani. Acțiunea din romanul Lumea estompată se petrece într-un sat bănățean evanghelic. Criticile de întâmpinare din presa germană au fost extrem de favorabile, pe alocuri chiar entuziaste. Într-o emisiune literară a televiziunii publice germane, realizată de criticul Denis Scheck, acesta a caracterizat romanul lui Iris Wolf drept un palat al amintirilor. Ca invitată a emisiunii lui Scheck, Iris Wolf a explicat că narațiunile din roman sunt invenții literare și nici de cum expuneri fidele ale unor fapte reale. În ce măsură poate depăși fantezia literară realitatea, deci autenticul, dintr-o anumită epocă, fie ea și cea ceaușistă, este o problemă care se desprinde și din acest roman amplasat totuși într-un spațiu istoric definit. Aici și acum nu e momentul de a discuta contradicțiile între autentic și viziunea dictată de imaginația scriitoricească. Cu siguranță, romanul lui Iris Wolf oferă suficient material pentru o asemenea discuție. Târgul de carte de la Frankfurt se va încheia duminică. Atunci se va decerna și premiul păcii al librarilor germani. Laureatul premiului este filozoful indian Amartya Sen. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 13, ascultați o nouă ediție a emisiunii noastre electorale Eu și votul meu. Urmează apoi la 19 ediție de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.